Good afternoon, dear brothers and sisters. How blessed we have been.
Dargie brāļi un māsas, mēs esam tik svētīti šīs konferences laikā. Šo pirmo gadu kalpojot par 12 apostoļu koruma locekli, es esmu izjūts lielu pazemību. Tas ir bijis gads, kas ir prasījis lielas personīgas pūles, izaugsmi un nebeidzamas sirsnīgas lūkšanas. Es esmu izjūts ģimenes, draugu un baznīcas locekļu no visas pasaules lūkšanas, kas man sniegušas atbalstu. Paldies par jūsu rūpēm un lūkšanām. Man ir arī bijis tas gods tikties ar dārgiem draugiem, gan tādiem, ar kuriem esmu bijis pazīstams jau gadiem ilgi, gan arī tādiem, ko sastapu vien nesen. Pēc tikšanās ar kādu mīļu draugu, ko esmu pazinis un mīlējis jau daudzus gadus, es sajūtu iedvesmu sagatavot šīs dienas runu. Kad mēs tikāmies, mans draugs man atzina, ka viņam ir grūtības. Viņš jūta, ka piedzīvo, kā viņš teica, ticības krīzi un lūdza manu padomu. Es jūtos pateicīgs, ka viņš dalījās savās sajūtās un bažās ar mani. Viņš teica, ka ļoti ilgojas pēc tā, ko kādreiz bija garīgi jutis un ko tagad pēc viņa domām bija sācis zaudēt. Viņam runājot, es viņā rūpīgi klausījos un sirsnīgi pie sevis lūdzu, lai zinātu, ko tas kungs vēlas, lai es viņam saku. Mans draugs, iespējams līdzīgi kā daudzi no jums, uzdeva jautājumu, kas tik skaidri minēts sākuma skolas dziesmā, kur gan tu esi, mīļais debesu tēvs? Tiem, kuriem varbūt ir tāds pats jautājums, es vēlos sniegt padomu, ko sniedzu savam draugam, un es ceru, ka ik viens no jums varēs stiprināt savu ticību un no jauna nolemt būt par uzticam Jēzus Kristus mācekli. Es sākšu atgādinot, ka jūs esat mīloša debesu tēva dēls vai meita, un ka viņa mīlestība ir nemainīga. Es zinu, ka šādas iedrošinošas, mīlošas sajūtas ir grūti atsaukt atmiņā, saskaroties ar personīgiem sarežģījumiem, pārbaudījumiem, vilšanos vai nepiepildītiem sapņiem. Jēzus Kristus zina par nežēlīgajām cīņām un pārbaudījumiem. Viņš atdeva savu dzīvību par mums. Viņa pēdējās stundas bija šaušalīgas, daudz briesmīgākas nekā jebkurš no mums varētu iedomāties. Taču viņa upurs, ko viņš īstenoja mūsu dēļ, bija augstākā viņa tīrās mīlestības izpausme. Neviena kļūda, grēks vai izvēle neizmainīs Dieva mīlestību pret mums. Tas nenozīmē, ka grēcīga rīcība tiek piedota un ka mums nav pienākuma nožēlot grēkus, kad tie tiek paveikti. Neaizmirstiet, ka debesu Tēvs pazīst un mīl ikvienu no jums un vienmēr ir gatavs palīdzēt. Apdomājot mana drauga situāciju, man prātā ienāca dižgudrība, kas atrodama mormonu grāmatā. Un tad, mani dēli, atcerieties, ka tas ir uz mūsu pestītāja klints, kurš ir Kristus, Dieva dēls, kur jums jāceļ savus pamats, lai kad velns sūtīs savus stipros vējus, jā, savas bultas virpuļu vējā, jā, kad visa viņa krusa un viņa spēcīgā vētra gāzīsies uz jums. Tai nebūs spēka jūs ievilkt tai ciešanu un bezgalīgo bēdu bezdibenī, tādēļ, ka jūs esat cēluši uz klints, kas ir drošs pamats. Pamats, uz kura cilvēki, ja tie ir cēluši, vairs nevar krist. Es liecinu, ka ciešana un bezgalīgo bēdu bezdibens ir vieta, kur neviens nevēlas atrasties. Mans draugs bija tuvu šim bezdibenim. Sniedzot padomus tādiem cilvēkiem kā mans draugs, es esmu novērojis, ka viņu vairāku gadu laikā pieņemtie lēmumi, viņus ir virzījuši uz to, lai viņi aizmirstu svētās pieredzes, tādījādi kļūstot vāji un sākot šaubīties. Es viņus tāpat, kā jūs tagad mudinu, īpaši krīzes brīžos, atsaukt atmiņā reizes, kad jūs jūtāt garu un kad jūsu liecība bija stipra. Mēģiniet atcerēties garīgos pamatus, kurus esat cēluši. Es jums apsolu, ka to darot un izvairoties no lietām, kas neceļ un nestiprina jūsu liecību vai izsmēj jūsu uzskatus. Īpašie brīži, kad jūsu liecība plauka, atgriezīsies jūsu atmiņā, caur pazemīgu lūkšanu un gavēšanu. Es jums apliecinu, ka jūs atkal sajutīsiet Jēzus Kristus evaņģēlijas sniegto drošību un siltumu. Katram no mums pirmkārt ir garīgi jāstiprina pašiem sevi un tikai tad jāstiprina pārējie. Regulāri apdomājiet svētos rakstus un mēģiniet atcerēties domas un sajūtas, ko pieredzējāt tos lasot. Meklējiet arī citus patiesības avotus, taču pievērsiet uzmanību šim svēto rakstu brīdinājumam. Bet būt mācītam ir labi, ja paklausa Dieva padomiem. Apmeklējiet baznīcas sanāksmi, īpaši svētā vakarēdiena dievkalpojums. Pieņemiet svēto vakarēdienu un atjaunojiet derības. Tā skaitā solījumu vienmēr atcerēties glābēju, lai viņa gars varētu vienmēr būt ar jums. Neatkarīgi no kļūdām, ko esam pieļāvuši, un tā, cik nepilnīgi jūtamies, mēs vienmēr varam svētīt un uzmundrināt citus. Palīdzot citiem, viņiem kristīgi kalpojot, jūs varat dziļi sirdī sajust Dieva mīlestību. Ir svarīgi atcerēties spēcīgo padomu, kas atrodams 5. Mozes grāmatā. Sargi savu dvēseli, ka tu neaizmirsti to, ko tavas acis ir redzējušas, un ka tas neizzūd tev no sirds visās tavās mūža dienās. Un dari to zinām saviem bērniem un saviem bērnu bērniem. Mūsu veiktās izvēles ietekmē paudzes. Dalieties liecībā ar savu ģimeni, mudiniet viņus atcerēties, kā viņi jutās, kad sajūta garu savās dzīvēs, un pierakstīt šīs sajūtas dienas grāmatā un personīgajā vēsturē, lai viņu pašu vārdi, kad tas būs nepieciešams, atgādinātu, cik tas kungs pret viņiem ir bijis labs. Atcerieties, ka Nefijs un viņa brāļi atgriezās Jeruzalemē pēc misiju plāksnēm, uz kurām bija pieraksts par viņu ļaužu vēsturi. Daļēji tāpēc, lai viņi neaizmirstu savu pagātni. Mormonu grāmatā Helamans saviem dēliem deva pirmo vecāku vārdus, lai viņi neaizmirstu tā kunga labestību. Lūk, mani dēli, es vēlos, lai jūs atcerētos turēt Dieva pavēles. Lūk, es esmu devis jums mūsu pirmo vecāku vārdus, kur iznāca no Jeruzalemes zemes. Un to es esmu darījis, lai, kad jūs atcerēsieties savus vārdus, jūs varētu atcerēties viņus. Un, kad jūs atcerēsiet viņus, jūs varētu atcerēties viņu darbus. Un, kad jūs atcerēsieties viņu darbus, jūs varētu zināt, kā tas ir sacīts, un arī rakstīts, ka tie bija labi. Tādēļ, mani dēli, es gribu, lai jūs darītu to, kas ir labs, lai tas varētu tikt teikts par jums un arī rakstīts, tāpat kā tas ir teikts un rakstīts par viņiem. Daudzi mūsdienās piekopīja šo pašu tradīciju, nosaucot savus bērnus svēto rakstu personāžu, jeb uzticīgu senču vārdos, lai mudinātu viņus neaizmirst savu mantojumu. Kad es piedzimu, mani nosauc par Ronaldu A. Rasbandu. Mans uzvārds kodā mana tēva dzimtu. Vidējais iniciāls A man tika dots, lai es atcerētos godāt manas mammas priekštečus, kuri bija dāņi ar uzvārdu Andersons. Mans vectēvs Jens Andersons bija no Dānijas. 1861. gadā tas kungs uz Jensa un Anes Katrīnas Andersonu mājām aizveda divus mormoņu misionārus, kur viņiem un viņu 16 gadus vecajam dēlam Andrew pastāstīja par atjaunoto evaņģēliju. Tādējādi tika iegūts ticības mantojums, no kura es un mana ģimene esam guvuši labumu. Andersoni izlasīja mormonu grāmatu un pēc neilga laika tika kristīti. Nākamajā gadā Andersoni ģimene uzklausīja praviešu aicinājumu šķērsot Atlantijas okeānu, lai pievienoties svētajiem Ziemeļamerikā. Diemžēl Jens nomira, uzsākot ceļu pāri okeānam, taču viņa sieva un dēls turpināja ceļu uz Salt Lake ielēju, kur ieradās 1862. gada 3. septembrī. Neskatoties uz grūtībām un cirdsēstiem, Viņu tāpat kā daudz viņu pēcteču ticība nekad nesašķobījās. Nekad neaizmirstiet, neapšaubiet.
Is a symbolic reminder to me of that first meeting between my ancestors and those dedicated early missionaries.
I am glēzna, kas atgādina man par manu senču un misionāru grūtībām. Tas atgādina man neaizmirst par viņu grūtībām un viņu ticības mantojumu un upuri. Nekad neaizmirstiet, neapšaubiet vai neignorējiet svētās garīgās pieredzes. Pretinieks vēlas, lai mēs novērstos no garīgas liecības, kamēr tas kungs mūs vēlas apgaismot un iesaistīt savā darbā. Ļaujiet man dalīties ar personīgu ticības piemēru. Es skaidri atceros, kad saņēmu pamudinājumu, kas bija atbilde uz varenu lūkšanu. Atbilde bija skaidra un spēcīga. Tomēr es uzreiz nerīkojos saskaņā ar pamudinājumu, un pēc kāda laika es sāku apšaubīt, vai tas, ko biju jutis, ir patiess. Arī daudzi no jums, iespējams, ir tikuši pretinieka pievilti. Pēc vairākām dienām es pamodos, manā prātā skanot šim spēcīgajam svēto raksta pantam. Paties, paties, es saku tev, ja tu vēlies tālāku liecību, atgriezies savā prātā pie tās nakts, kad tu sauci mani savā sirdī. Vai es neiedvesu mieru tavā prātā attiecībā uz šo lietu? Kāda tev var būt lielāka liecība, kā no Dieva? Tas bija tā, it kā tas kungs man teiktu, tā, Ronald, es tev jau teicu, kas jādara, rīkojies. Cik gan pateicīgs es biju par šo mīlošo pārmācību un vadību. Es nekavējoties saņēmu mierinājumu no šī pamudinājuma un spēju turpināt doties uz priekšu, zinot savā sirdī, ka uz manu lūkšanu ir ticis atbildēts. Es dalos ar šo pieredzi, lai parādītu, cik ātri mēs varam aizmirst, kā arī to, kā garīgas pieredzes mūs vada. Es esmu iemācījies lolot šādus brīžus un tos neaizmirst. Savam draugam, kā arī visiem tiem, kuri vēl stiprināt savu ticību, es dodu šādu padomu. Ja jūs uzticīgi dzīvosiet saskaņā ar Jēzus Kristus evaņģēlī un rīkosieties saskaņā ar tā mācībām, jūs liecība būs droša un augs. Turiet noslēgtās derības, neatkarīgi no tā, kā rīkojas apkārtējie. Esiet uzticīgi vecāki, brāļi, māsas, vecvecāki, tantes, onkuļi un draugi, kur stiprina savus mīļotos ar personīgu liecību un dalās garīgām pieredzēm. Palieciet uzticīgi un nelokām pat tad, ka jūsu dzīvēs plosās šaubu vētras, ko izraisa citu cilvēku rīcību. Meklējiet to, kas jūs garīgi stiprina un pacilā. Izvairieties no viltus piedāvājumiem, tā sauktajām patiesībām, kas tik viegli izplatās, un atcerieties pierakstīt savas jūtas par mīlestību, prieku, mieru, pacietību, labestību, ticību, lēnprātību un savvaldību. Dzīves lielāko vētru laikā neaizmirstiet savu, kā Dieva dēla vai meitas dievišķo mantojumu vai mūžīgo mērķi. Atgriezties, lai dzīvotu ar viņu, kurš ir augstāks par jebko, ko šī pasaule var piedāvāt. Atcerieties maigo salmas vārdus, un tad, lūk, es saku jums, mani brāļi, ja jūs esat piedzīvojuši pārmaiņu sirdī, un ja jūs esat jutuši vēlēšanos dziedāt dziesmu par mīlestību, kas pestī, es gribu vaicāt, vai jūs varat izjust to tagad. Visiem, kuriem ir nepieciešams stiprināt savu ticību, es lūdzu, neaizmirstiet. Lūdzu. Lūdzu, neaizmirstiet. Es liecinu, ka Joseph Smith bija Dieva pravietis. Es zinu, ka viņš redzēja un runāja ar Dievu Tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Tieši tā, kā viņš saviem vārdiem aprakstīja. Esmu ļoti pateicīgs, ka viņš neaizmirst pierakstīt šo pieredzi, lai mēs visi varētu zināt viņa liecību. Es svinīgi liecinu par to kungu, Jēzu Kristu. Viņš dzīvo. Es zinu, ka viņš dzīvo un vada šo baznīcu. Šīs lietas es zinu neatkarīgi no citiem uzskatiem vai liecībām. Un es lūdzu, lai jūs un es nekad neaizmirstu svētās mūžīgās patiesības. Pirmkārt un galvenokārt, ka mēs esam dzīvu un mīliešu debesu vecāku dēli un meitas, un viņu vienīgā vēlme ir mūsu mūžīgā laime. Par šo patiesību es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.